trilogia baten hirugarren atalari heldu behar diogu orain, Marijo.
Bai, arraroa dirudi, ez da, hirugarrenetik hastea. Baina kontua da gure gonbidatua, ba, hori irakurtzen harrapertu dugula, uda honetan.
Sare Kadabal, Fleming, arratsaldeon eta ongi etorri, Blai Pasara.
Haupa, arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, Sare, orduan, fantasia epikoa horretan ari zara egunotan?
Bai, fantasia azkenean gehien bat irakurtzen dudan gaia da, orduan, normalna da hori irakurtzen egotea.
Uh-huh. Sare, hirugarrena irakurtzen ari zaren ezkero, bueno, logikoa da pentsatzea, engantzatu zaituela Brandon Sandersonen lanak.
Bai, bai.
Nolako historia da, edo kontatuko diguzu spoilerrek egin barik albada, tramaren nondik norakoak?
Bueno, Brandon Sandersonen liburu gehienak, unibertsu berdinen ambientatuta daude, eta hau da trilogia esan dezakegu orokorrena edo, eta lehenengoa munduan sartzeko eta bar. Eta da, bat, nahiko iruditzena genero distopikoari mundua delako mundu post-apokaliptiko bat, edo esango esan genezake. Eta lehenengo liburuan ematen den premisa edo da ba, protagonista neska bat da, neska gazte bat. Lapurra dena, eta egun batetan, ba, bueno, gizon bat ezagutzen du, bere bandarekin, eta lapurreta bat organizatzeko eskaintzen diote taldera etortzeko. Eta hori, azkenean mundu honetan, ezatu behar dugu mundu post-apokaliptiko gantzekoa dela, orduan gauza ezberdinak gertatzen dira, adibidez errautza jaisten da zerutik, zerua gorria da, eta bar, eta hori, eta jendeak podereak ditu. Orduan, zentzu horretatik uste duela fantasia gehiago, baina fantasia ezberdina da.
Bai. Trilogiaren izena, gazteleraz, Nazidos de la Bruma, zer esango genuke belainoan jaioak, edo horrelako zerbait, jatorrizko bertsioan Mistborn. Zu, Sare, nola iritsi zinen lehenengo liburu hartara?
Ba, bueno, nik zare sozialetan eta bar asko ikusi dut Brandon Sandersonen izena, ze gainera Brandon Sanderson oso garrantzitsua fantasia munduan gaur egun mundu mailan. Orduan asko entzun izan deban bere inguruan zare sozialetan, eta egun batetan ba, ikusi nituen bere liburuak liburuten nabatetan eta gabonetan oparitu zizkidaten. Osea, gauza da bera oso ezaguna dela, oso irazle ona delako, pila bat liburu ditu, pila bat, eta ja esan oso ona da. Eta horregatik asko entzun izan dut ere izena.
Eta zu ere fana, badirudi ez?
Bai, bai.
Haizu, nor duzu pertsonaia gustukoena? Esan diguzu protagonista neska bat dela, ez dakite gero hor daude baita Bin enperatriza, Ventur enperadorea, eta bueno, olako izen pila basa, Tesson, horre biligara kuskusiatzen. Ez dakit, bigarren mailakoen zerrenda ere amaigabea da, orduan, zein duzu gustukoen?
Niri, orain arte gehien kusatu izan zaidan pertsonaia zazet da, zazet bigarren mailako pertsonaia da, eta gustatzen zait, ez dakitekia esan zergatik gustatzen zaidan gehien, baina nik uste dut dela apur bat pentsatzen duen eragatik eta bat, bera Terriseko pentsatzailea da, osea, eta bere lan gehienak investigazioaren, erlijioaren eta gauza hoien inguruan aritzen dira, eta ez hainbeste akzioan, zangen ezake. Zer beste pertsona guztiak gehiago dira akziozkoak, eta zazetileago, oza, oso pertsonain lasaia da, eta asko aritzuna, ba hori, erreflexionatzen, pentsatzen, eta momentu horietan gertatzen ari zezkien gauzei buruz erreflexionatzen, eta hori usatu zaila, nuztu.
Laino beran edo Lambroan jaiotakoen trilogiaren azkenarekin ari zara, esan dugunez, Leroe de las Eras, ez da? Da izen burua, liburuarena, eta ze itxura hartu diozu orain arte, uste duzu konforme geratuko zarela autoreak emandako amaierarekin?
Bueno, ez dakit konforme ze nire susmo edo nire ustea da denak ilko dira. Orduan, orain arte hartu duen format asko gustatzen zait. Ez da nik espero nuena, baina gustatzen zait, ustut oso egokia dela, realista gehien bat. Eta amaiera ez dakit nire gustoko izango baden, zer nik uste dut ilegingo direla. Eta, bueno, baina nik uste egokia bai izango dela. Eta Brandon Sandersonek badaki amaiera on bat ematen liburuei gehienetan, nik bere, irakurritu dan bere liburuetan amaiera on bat ematen jakin du eta irakurri dudan reseñetan ere bai esaten dute amaiera ona eman diola trilogiari. Orduan, ni fidatzen naiz, ni hipotesiak ditut, baina orokorrean fidatzen naiz.
Bueno, ba, ez da gutxi, bestela aukera da zuk zeuk beste amaiera bat ematea gero, ez? Nahi izatera. Aizu, esan duzu asko gustuko duzula era honetako narratibak, zerk erakartzen zaitu? Era horretako fantasia eta, bueno, kasu honetan poska apokaliptikoa dela esan duzu, baina orokorrean era honetako liburu eta zerk erakartzen zaitu?
Bueno, niri txikitatik mila aldiz izan dut, baina txikitatik nire aitak liburuak, pelikulak, seriak eta fantasiazkoak jarri izan dizkit, eta txikitatik ikusi izan ditut, baina ere beste genero bat edo gustatzen zaidan da distopia. Eta horri erakarri zitaen, pues ni gustot jende askori bezala Los Juegos del Hambre, trilogiak. Duela pare bat urte edo irakurri nuen eta lehenengo distopia edo irakurri nuena izan zen. Gero ere bai pelikulak ikusi nituen eta bar eta bur bat genero horri irakarri zidan. Eta hau da pur bat, nahaztean zeko bat, fantasia dago, distopia, dena pur bat.
Bueno, garbi dago gustuko dituzula, era horretako istorioak eta ez bakarrik irakurtzeko, idatzi ere egiten dituzulako sare, eta horietako batekin irabazi zenuen Jordi Serra, Zirrai Fabra Gaztentzako literatura saria. Zeu izan zara, sari horien historiako irabazlerik gazteena, 14 urterekin.
Bai.
Bueno, zorionak, eh?
Errik asko.
Eta El Canto del Abismo lanarekin irabazi duzu saria. Irakurri dugu, amodiozko historia bat badagoela, piratak ere bai, printzeak, bidaia bat, ez dakit, nola sortu zitzaizun historia hori, nola osatu duzu?
Jo, ba, bueno, niri piraten gaia edo asko irakartzen dian gaia da, eta duela urte eta ia bi urte, hasi nintzenean novela hau planifikatzen, elebre hau planifikatzen, nik ez nuen buruan hau sarira presentatzeko, baina bai buruan nuela piraten gaia eta guzti hori. Orduan, nik uzot hortik datorrela apur bat, azkenean bueltaka izan nuela buruan pilo bat urte, eta duela bi urte edo forma emate erabaki nuen. Gainera, nik uzot asko lotu nuela hemen Euskal Herriko paisaiekin, ze adibidez ondartzan nagoenean edo, bueno, niri itsasoa asko gustatzen zait, hori ere baina aitaren handik dakarkit. Eta apur bat hortan inspiratu nintzen, asko gustatzen zait itsasoa, asko gustatzen zait ara joatea, itsasontzian joaten gara maiz. Orduan, uste dut arima guzti hori hartzea eta liburuetan plasmatzea zela nire gaia edo, eta ez dakit, niko asko osatu nuen.
Bueno, ba, nola islatu duzun hori guztia entzuteko aukera ere izango dugu, ze badugu zure ahotsean gainera liburu horren, lan horren zatitxo bat, eta entzun egingo dugu.
Ben siempre se quejaba de la imprecisión de sus planes, pero esta vez sonrió con ironía. Los tres hombres la miraban con salvajismo y complacencia. Pon rumbo a Cabo Villano, fue lo único que Selena respondió antes de pegar un último mordisco al higo y tirarlo al mar por encima del hombro.
Horre, Roberto Mosorekin aritu zinen aurreko batean irratian eta handik, berreskuratu dugu.
Lehiaketara kapitulu bat bidali zenuen, sare, ez dakit, nola doa horren garapena osatu duzu dagoeneko?
No, lehiaketara kapitulu bat?
Ba, hori irakurri nuen, kapitulu bat izan zara, liburu osoa izan zen.
Liburu guztia, bai, bai.
Ah, bale, neuke izki okertu nuen. Eta kaleratu, noizko kaleratuko da?
Argitaratu da jada ekainak 9.
Orduan hilabetetxo bat edo darama kalean zure lanak.
Bai, badarama.
Ados. Sare, eta irakurketara itzulita, liburu bat hasi eta bukatu arte besterik hasten ez duen irakurlea zara, ala hainbat liburu idazten dituzu aldi berean hasita?
Idaztean bat bakarrik. Azkenean prozesua oso komplexua da eta idea asko ditugun arren buruan denak ez dira eleberri bihurtzen, orduan bat bakarrik, era berean. Irakurtzerakoan bai, asko irakurtzen ditu dela era berean, ez aspertzeko edo ez dakit, erritmoa azaltzeko, baina idazterakoan bat bakarrik.
Sare, eta irakurtzeko paperezko liburua ala liburu elektronikoa? Erositakoak ala liburutegiko publikoak? Ez dakit, baduzu maniarik?
Bueno, niri gehiago gustatzen papera, nik zut jende askori bezala. Ze, pro gehiago aurkitzen dizkiot liburu elektronikoari, baina ezin diot utzi paperezko liburuei. Gehiago zutzait izatea. Adibidez, bueno, nik uste dut liburutegiak izan da eta laguna izan da eta prestatu izanez, ez dagoela hainbesteko arazorik, baina bai egia da liburu fizikoak espazio asko, dirua eta bar, dara batela, baina hala ere gehiago zetzezkit. Zagin, nik uste denoi gertatzen zaigula. Ez dela berdina liburua fizikoan izatea edo elektronikoa izatea. Eta gainera nire gurasoek beti bultzatu izan naute liburuak izatera. Zagin, zagatik, nik uste dut ere bai osasuntzuago, zagit hori itz, oberna dena deskibatzeko, baina osasuntzuna zaletasunaren zentzuan, engantzatzeko edo fizikoan izatea dela, eta gainera asko gustatzen zaizkidan liburuak fisikoan izatea gustatzen zait. Orduan el liburu elektronikoa izan ezik, beste era batzuetara ere liburuak hartzea pues bueno, konpentsatzeko ere bilatu berda.
Eta hizkuntzei dagokienez, gaztelaniaz, euskaraz, besterik tartekatzen dituzu hizkuntzak?
Idatzi dinazu?
Irakurtzeko orduan.
Ah, bai, irakurtzerakoan bai euskeraz, gazteleraz eta ingelesez irakurtzen dut iruretan. Egia da gazteleraz gehiago irakurtzen dudala. Ze euskeraz oraindik ez dut aurkitzen, ezagut, apur bat konfliktoa daukat horrekin. Ze euskeraz ez dut aurkitzen eleberriak engantzatzen didanik. Nire konfliktoa da gehiago, baina ezagut, uste dut merkatuan diagoa dagoela gazteleraz, orduan hor apur bat konfliktiboa da. Eta gero ingelesez askotan gertatzen zaidan da, bueno, ingelesez irakurtza gustatzen zait, ze gainera ona da ingelesa ikasteko. Eta gero liburu azpirakor nahi ditudanak, oraindik, bueno, lehenengoa idazlea atzerritarrenak direla, orduan bertsio originala ingelesezkoa da. Baina adibidez gertatzen da askotan liburu bat irakurri nahi dudana ez dela gaztelerara itzulia izan edo denbora asko itxaron behar dela gaztelerara itzultzeko, orduan askotan ingeles bizitak urtzen dut jarraien eta listo.
Ba, sareka da, bal, Fleming, eskerrik asko Brandon Sandersonen El héroe de las eras liburuaren gomendiogatik eta zorte hon zure literatura lanekin.
Eskerrik asko zuei.
Sareka, gauza bat egingo dugu, galdet eta zure lan honek zenbat denbora darama argitaratua?
Bueno, ilabete eta gutxi darama argitaratua, ekainak 9an argitaratu zen.
Eta nolako harrera izan du, zer esan dizute, irakurleek?
Bueno, nik ez dut, nire sentsazioa ona izan da, gero, a ber, apur bat, arraro izan da, baina nire hurbilak diren pertsonak irakurri dutenak, izan diote ona dela, oso erdera izan da, amenoa, pare bat arratzaletan irakurtzen zela, eta historioa ba hori, lehenengo momentutik engantzatzen zuela, eta gustatu zitzaiela ze oso adingeak urtzen zen, eta, bueno, nik uste tardera ona izan duela, baina, zakit, izan behar da, ni gana hurbilak diren pertsonak izan diatela guztia, orduan, ez dakit zidatu ez, baina...
Momentuz ona, harrera ona.
Momentuz hori izan da nire sentazioa.
Horrekin geratu behar zare.
Osondo, ba listo, eh? Horrela hau txertatuko dugu gero, galdera hau, eta horrela xet, asandakoa, abuztuaren 19an, baina bueno, sarean ere izango da, irakurtzeko, eta eskerrik asko, eta uda onona pasa.
Ok, zuei eskerrik asko.
Agur.
Agur.
Agur.